Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งอ่านจบมาพอสมควรแล้วมีโอกาสว่าจะเอามารีวิวก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Catalyst How to Change Anyone's Mind นะครับนะ Catalyst ก็แปลว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับแล้วก็ How to Change Anyone's Mind ก็คือวิธีการเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนความคิดของคนอื่นนะครับที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเป็นเพราะคนเขียนนะครับชื่อโปรเฟสเซอร์โจนาห์เบอร์เกอร์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับที่วอร์ตันบิสเนสสคูลหรือโรงเรียนธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นระดับท็อปของโลกเลยนะเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่คนส่วนใหญ่อยากจะไปเรียนนะครับทางด้านธุรกิจเนี่ยผมติดตามงานของอาจารย์โจนาห์เบอร์เกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกนะครับชื่อ Contagious นะครับก็เป็นแนวทางในการที่จะทำให้คนส่งต่อข้อความของเรานะครับแล้วก็เล่มที่2ก็ Invisible Influence นะครับก็คือวิธีการที่จะ influence ของinfluence คือสร้างอิทธิพลที่มันมองไม่เห็นนะให้คนรู้สึกนะครับคือหนังสือแกเนี่ยกึ่งๆออกไปทาง Behavioral Economics นะกึ่งๆแบบนั้นซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบแนวนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนโปรเฟสเซอร์แดนอาร์เรลลี่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นแนวนั้นแต่ว่าแนวแอพพลายทางด้านมาร์เก็ตติ้งซะเยอะนะเอาละครับวันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่อยากจะมารีวิวเนี่ยคือคอนเซ็ปต์หนังสือมันเจ๋งตรงนี้ฮะคอนเซ็ปต์หนังสือมันคือเวลาคนเราเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนใจคนอื่นเนี่ยเรามักจะคิดว่าจะทำยังไงให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำยกตัวอย่างเปลี่ยนใจลูกเนี้ยลูกไม่ชอบกินผักใครมีเป็นผู้ครองมีลูกนะก็จะนึกภาพเราก็พยายามจะหาหนทางในการบังคับให้ลูกกินนะล่อหลอกต่างๆหรือติดสินบนก็มีนะกินแล้วพ่อจะพาไปเที่ยวกินแล้วจะให้กินขนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือซึ่งหลายทีก็เวิร์กหลายทีก็ไม่เวิร์กนะครับแต่คอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็บอกว่าแทนที่เราจะถามว่าทำยังไงให้เขาเปลี่ยนใจต้องถามอีกคำถามหนึ่งคือทำไมเขาไม่ทำสิ่งนั้นตั้งแต่แรกแปลว่ามันไม่ได้ผลักอะแต่เป็นการลดอุปสรรคที่ขัดขวางทำให้เขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากให้เขาทำผมว่ามุมนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากนะครับเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่แรงผลักอย่างเดียวนะผลักไปบางทีมันเกิดการต่อต้านด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเนี่ยว่าเฮ้ยคุณให้ผมทำผมไม่ทำเลยพอพูดยิ่งใครมีลูกวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเก็ทตรงนี้มากขึ้นนะพอบอกให้ทำเรื่องอะไรเนี่ยก็จะไม่อยากทำขึ้นมาทันทีนะครับบางทียังคุยกับภรรยาเลยบอกว่าเฮ้ยเวลาบอกให้ลูกทำบอกตรงข้ามอาจจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยนะก็กลับมานะครับคือเขาบอกว่าเขาจะพยายามลดอุปสรรคลงเมื่อลดอุปสรรคลงเนี่ยมันจะทำให้การทำของเราการเปลี่ยนใจของเราเนี่ยมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นคงไม่มีหนังสือไหนมั้งครับที่จะการันตีว่าเฮ้ยโหทำแล้วสำเร็จแน่นอนโหถ้าเป็นหนังสือแบบนั้นก็จะเรียกรวยเละอ่ะคนคงซื้ออ่านกันหมดนะแต่ว่าอันเนี้ยผมอ่านแล้วผมชอบคอนเซ็ปต์คราวนี้สไตล์อาจารย์โจนาห์เบอร์เกอร์นะซึ่งผมชอบอีกเหมือนกันนะดูมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันทำให้เราจำได้คือเขาจะมีตัวย่อเหมือนตอนนี้ผมยังจำตัวย่อของหนังสือเล่มแรกได้เลยหนังสือ Contagious นะตัวย่อคือ Step STEPP นะแต่ว่าอันนั้นเอาเคยรีวิวไว้แล้วด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวย่อหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งแบ่งเป็นบทๆเลยตัวย่อชื่อ Reduce จำได้ไหม Reduce Roadblocks อะ Reduce คือการลดลงลดอุปสรรคเลยโดยคอนเซ็ปต์ Reduce มาจากคำ4คำนะมาจากคำว่า reactance เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง e มาจากคำว่า endowment นะครับ endowment d มาจากคำว่า distance u มาจากคำว่า uncertainty แล้วก็ e มาจากคำว่า ce เป็นคำเดียวกันมาจากคำว่า corroborating evidence ผมจะเริ่มทีละตัวนะรวมกันเป็นคำว่า reduce เนี่ยคำว่า reactance ก่อนนะ reactance แปลว่าอะไรเรียกแทนมันเหมือนแรงต่อต้านน่ะเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเวลาเราพยายามผลักหรือพยายามดันอะไรบางอย่างเนี่ย คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราอะที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนใจที่เขาอยากให้เขาทำเนี่ยเขาจะดันกลับมาถ้าใครเลี้ยงแมวนึกถึงแมวก็ได้แมวเนี่ยเป็นเห็นภาพชัดเลยเวลาเราดันแมวไปด้านนึงมันจะตัวมันจะเอียงลีนมาทางอีกด้านนึงของเราเสมอฮะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของ reactance คือแทนที่เราจะไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือพยายามจะจูงใจเขาเนี่ยถ้าเราจะใช้หลักการของแคตาลิสต์คือตัวเร่งปฏิกิริยาคือทำให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้อง encourage ให้เขา convince themselves convince themselves แปลว่าทำให้เขาเนี่ยเชื่อเองอะทำให้เขาเนี่ยยืนยันกับตัวเองนะครับมันแปลว่าอะไรนะมาผมขยายความตรงนี้นะครับก็คือว่าแทนที่เราจะบอกสมมติเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันท่านจะเห็นภาพนะอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคเขาเรียกว่าให้เมนูเขาอย่างนี้ลูกเนี่ยเวลาเราอยากจะกินผักถ้าบอกว่าลูกกินผักเถอะลูกก็ไม่กินไม่เอาไม่ชอบนู่นนี่นั่นถ้าใครอ่านหนังสือเลี้ยงลูกเยอะๆก็จะเจอเทคนิคอันนี้แหละคืออย่าไปบอกว่าลูกกินผักเถอะให้อิสระเหมือนกับเขาคิดเองแต่จริงๆอ่ะเรามีแผนอยู่แล้วเช่นลูกจะกินผักก่อนกินหมูหรือกินหมูก่อนกินผักลูกเหมือนมีอิสระนะคือมนุษย์เราเนี่ยที่เวลาเขามีเรียกแทนเสียเขาต้องการเป็นตัวตนครับเขาอยากมีตัวตนพ่อบอกว่าอยากให้กินหมูก่อนกินผักหรือกินผักก่อนกินหมูเนี่ยลูกก็จะคิดกินหมูก่อนพ่อมันเหมือนเขาคอนวินเดมเซลละก็กินหมูก่อนก็ได้งั้นตามใจลูกเลยลูกกินหมูก่อนก็ได้ซึ่งพอเขากินหมูแล้วเขาก็กินผักครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเลือกมันเป็นช้อยที่เขาเลือกอันนี้คือการลด reactance ลงนะครับแทนที่เราจะบังคับต้องกินไม่กินพ่อตีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นการให้เขาเลือกแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการนะครับหรือเขามีเคสอันนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าอยากให้คนสูบบุหรี่ลดลงใช่ไหมอยากให้คนสูบบุหรี่ลดลงเนี่ยไปบอกสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าแบบรู้แล้วมันต้องพูดเยอะไม่อยากสูบไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเอางี้เป็นผู้ชายสูบบุหรี่อยู่นะแล้วก็มีเด็กแบบเด็กๆเลยอ่ะเดินไปหาผู้ชายแล้วบอกว่าขอสูบบ้างหรือมีไฟแช็กไหมลุงอะไรเงี้ยเอาบุหรี่มาซึ่งคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นเด็กแบบเด็กๆเลยนะแบบสมมติเด็กประถมอย่างเงี้ยมาขอสูบบุหรี่อ่ะเอาบุหรี่มาแล้วแบบขอไฟจากคุณลุงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะคนทั่วไปบอกเฮ้ยสูบไม่ได้หรอกไม่ดีมันแย่เฮ้ยอย่าไปสูบเสียสุขภาพนู่นนี่นั่นคำถามต่อไปที่เด็กจะถามลุงคือแล้วไม่ลุงสูบไหมมันจะทำให้ลุงเริ่มตระหนักคิดอะจริงๆเนาะเราไม่ให้เด็กสูบเพราะมันแย่ใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงสูบไม่ได้ไปบังคับว่าเขาเลิกสูบนะดังนั้นเนี่ยลองลักษณะแบบนี้นะครับหรือเขาก็มีเคสตัวอย่างนะครับ reactance คือคนที่เขาจับเป็นตัวประกันเนี่ยจับคนเป็นตัวประกันเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปบอกเธอวางปืนเดี๋ยวนี้ต้องนู่นต้องนี่คือผมยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าเข้าไปขู่เสร็จแล้วแบบวางดีกว่าเว้ยโดนขู่ฉันวางแล้วล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลักการของการเจรจากับตัวประกันนั่นคือการฟังครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือ understanding คือความเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักต่อรองหรือ negotiator จริงๆเนี่ยก็คือเขาจะต้องหยุดแล้วก็ฟังแล้วลองดูซิว่า point หรือประเด็นที่เขาอยากได้มีอะไรบ้างนะถ้าเราทำแบบนี้ reactance มันก็จะลดลงนะอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าการันตีว่ามันลดแล้วเขาจะทำตามสิ่งที่เราต้องการ 100% แต่มันดีกว่าไม่ลดลงเลยนะครับอันนี้คือตัว R ตัวแรกนะ reactance อันที่2คือ endowment ฮะ endowment เนี่ยถ้าใครเคยฟังผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีเอฟเฟคว่าอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยนะเราจะรักมันเป็นพิเศษเราจะให้ค่ามันเป็นพิเศษมันมีแม้กระทั่งชื่อว่าเป็น endowment effect อะนะครับเช่นถ้าของมันเป็นของเราเนี่ยให้มีคนจะมาซื้อของจากเราเนี่ยเราจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยให้เราไปซื้อจากคนอื่นเนี่ยเราจะตั้งราคาไว้ต่ำนะคือพูดง่ายๆในมุมนี้เนี่ยคนเนี่ยจะมี status quo ก็คือถ้าฉันมีอยู่ฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คนเปลี่ยนใช่ไหมสมมติว่าผมไม่อยากอะไรดีล่ะไม่อยากทำกิจกรรม A อ่ะผมไม่อยากออกกำลังกายอ่ะยกตัวอย่างนะไม่อยากออกกำลังกายนะสเตตัสโควผมคือผมดูหนังอ่ะผมชอบดูหนังผมชอบอยู่เฉยๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆจะให้ผมออกไปวิ่งเหนื่อยๆผมไม่เอาหรอกนะ วิธีการก็คือเราต้องทำให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า cost of inaction cost of inaction ก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่เปลี่ยนเช่นเราต้องเริ่มชี้ให้เห็นว่าการนั่งอยู่เฉยๆมันทำความเสียหายให้กับสุขภาพเรามากแค่ไหนพอเราเห็น cost of inaction ว่าเราไม่ไปวิ่งเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะมันทำให้เราป่วยนะโอกาสที่เราอยากจะวิ่งก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอันนี้หลักการอันนี้เขาใช้ตอนที่มันมีการรณรงค์ให้เกิด Brexit หลายคนคงเคยตามนะครับ Brexit ก็คือการที่สหราชอาณาจักรเนี่ยจะออกจากยุโรปคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยเสียงมันคู่ขี้มากเลยมันก็มีฝ่ายที่บอกว่าอยู่ต่อเถอะนะซึ่งฝ่ายอยู่ต่อเถอะเนี่ยเขามีสเตตัสโคเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็อยู่ในยุโรปอยู่แล้วแล้วคุณจะไปเปลี่ยนทำไมตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ฝ่ายที่จะรณรงค์อยากให้เปลี่ยนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากไงถ้าเกิดคุณไม่ทำให้เกิด cost of inaction ก็คือคุณต้องชี้ให้เขาเห็นว่าการที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนออกจากยุโรปเนี่ยมันเกิด cost ยังไงสิ่งคำรณรงค์อันหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งเลยนะคือเขาทำตัวเลขให้ดูครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้กับประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยปีละกี่ล้านปอนด์ซึ่งเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าเราสู้เราเอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้กับ NHS ก็คือ National Health Service ของประเทศไม่ดีกว่าหรอคือชี้ให้เห็นว่าเนี่ยอยู่ในยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ฟรีนะเว้ยเราต้องไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยเราสู้เซฟเงินนั้นๆเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนชาวสหราชอาณาจักรให้มีสุขภาพดีไม่ดีกว่าหรอเงินตั้งเยอะนะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฟรีนะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีคอสมันมีต้นทุนนะเพราะนั้นหลักการอันนี้ก็เป็นหลักการที่จะทำให้คนเปลี่ยนใจคนที่อาจจะกลางๆคนที่อาจจะเฉยๆอยู่ต่อก็อยู่ต่อกะว่าจะโหวต no to Brexit นะก็ไม่ต้องออกหรอกเริ่มเห็นประเด็นครับนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรากำลังอยากให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องชี้ให้เห็นนะว่าการนั่งอยู่โซฟาเฉยๆเนี่ยมันมี cost of inaction นั่นคือมันมีต้นทุนอะไรนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ cost ชัดๆแต่มันเป็น hidden cost นะมันเป็น cost ที่หรือต้นทุนที่มันซ่อนอยู่หรือแฝงอยู่นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพนะครับในหลายๆเคสก็อย่างที่บอกนะถ้าเราชี้ให้เห็นภาพตรงนั้นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าการไม่ทำอะไรการไม่เลือกอะไรการไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอันนั้นคือตัว E นะ R ไปแล้วนะ reactance นะครับ E คือ endowment นะอันที่3คือ D ครับ D คือ distance นะ distance คืองี้คือเวลาคุณเราจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากแบบต้องการให้เปลี่ยนแบบทีเดียวรุนแรงเลยเปลี่ยนแบบหันหลังกลับ180องศาเลยเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลักการของ distance คือค่อยๆให้เขาเปลี่ยนคือสมมุติว่าจาก10เนี่ยอย่าให้เขาไปเป็น0เลย10ให้มันเป็น5อย่างเงี้ยคนเราก็จะเริ่มหยวนหยวนโอเคพอได้นะครับเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้จะทำให้เราลด distance ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆลดมาเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโอเคกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับพอมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยบางทีมันยากที่จะเปลี่ยนนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้คนงดสูบบุหรี่ถ้าบอกว่าอยู่ดีๆงดเลยอย่างเงี้ยมันดูแบบเปลี่ยนชีวิตเขาเยอะเกินไปอ่ะเอางี้ได้ไหมให้สูบ6วันต่อสัปดาห์ได้ปะถ้าใครที่แบบคือคนสูบบุหรี่บางทีก็อยากเลิกนะแต่มันเลิกยากไงให้ไม่สูบเลยมันไม่ไหวไงแต่6วันต่อสัปดาห์ทำไมจะไม่ได้วะก็พอไหวอย่างนี้คือการลด distance ถ้า6ได้แล้วเราเริ่มต้นเป็น5ได้ไหมค่อยๆลดจาก6เป็น5จาก5เป็น4จาก4เป็น3หรืออดอาหารก็ได้อยู่ดีๆแบบกินอยู่ทุกวันทุกมื้อหักดิบเลยคือบางคนอาจจะทำสำเร็จนะซึ่งคนทำสำเร็จก็ไม่ต้องมีใครมาคอนวินน่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องไปคอนวินคนที่เขาทำไม่ได้อ่ะคือถ้าเขาทำได้เขาทำตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยอย่าไม่ต้องไปลดเยอะเอาแค่ว่าเอาสัปดาห์ละครั้งอย่าไปกินน้ำอัดลมกินได้6วันแล้วต่อไปคือกินเหลือ5วันกินเหลือ4วัน3วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนได้นะครับในที่สุดนะ หรือถ้าในมุมของการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนเอาการเมืองต่างประเทศก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองในประเทศเรานะการเมืองต่างประเทศก็คุณจะให้รีพับลิกันเป็นเดโมแครตอ่ะมันไม่ง่ายนะคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนรีพับลิกันนี่มันแบบคนละขั้วของความคิดอ่ะคนชอบโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบางคนบอกมีด้วยเหรอมีนะครับลองดูผลโหวตถึงแม้จะห่างโจไบเดนเนี่ยแต่มันห่างแบบเขาก็ 40% นะคือมันก็เกือบครึ่งประเทศนะคือโจไบเดนอาจจะ50กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแต่นี่คือเขา40นะห่างกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ห่างนะไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคนชอบเขาเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนจากคนชอบโดนัลด์ทรัมป์ให้มาชอบโจไบเดนหรือเปลี่ยนจากคนที่ชอบโจไบเดนโจไบเดนคือผู้ท้าชิงประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะโจไบเดนมาจากพรรคเดโมแครตสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองนะคือมันเปลี่ยนแบบนั้นไม่ได้เขาบอกงี้เวลาจะเปลี่ยนคนอะไปเปลี่ยนRepublicanให้เป็นDemocratนะมันยากหรือเปลี่ยนDemocratให้เป็นRepublicanนะมันยากสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนคือคนที่อยู่เป็นIndependentน่ะคนที่อยู่กลางๆอ่ะเคยได้ยินคำว่าSwing StateไหมครับSwing StateคือStateเนี่ยคือรัฐนะถ้ารัฐไหนที่มันแบบชัดๆอ่ะอย่างรัฐภาคใต้นะส่วนใหญ่จะเป็นRepublicanรัฐพวกนั้นเนี่ยทรัมป์จะไม่ไปหาเสียงหรอกเพราะว่ามันชนะอยู่แล้วหรือรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเดโมแครตจ๋าๆเนี่ยโจไบเดนไม่ค่อยไปหรอกเพราะมันชนะอยู่แล้วแต่รัฐที่ทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งโจไบเดนจะไปคือรัฐที่แบบกึ่งๆอ่ะมันมีคนที่แบบบางทีก็รีพับลิกันบางทีก็เดโมแครตต้องดูนโยบายพวกนั้นแหละครับที่เราควรจะไปเปลี่ยนใจอันนี้ในภาพแมกโรนะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เยอะไงคอนเซ็ปต์คือเราเปลี่ยนรีพับลิกันเป็นเดโมแครตไม่ได้เปลี่ยนเดโมแครตเป็นรีพับลิกันไม่ได้แต่ว่าคนที่อยู่กลางๆเนี่ยจะให้มาเป็นพวกของเราอ่ะมันทำได้ง่ายกว่าการเมืองทุกประเทศนะการเมืองประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคนที่ซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมอ่ะผมว่าเปลี่ยนยากแต่คนที่อยู่กลางๆเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะนั้นก็ลองดูอันนี้เป็นวิธีการลดดิสแทนซ์ลงตัวถัดไปคืออันเซอร์เทนตี้นะครับนะเขาบอกว่าหลักการของมนุษย์เนี่ยเวลามนุษย์เราเนี่ยเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจน uncertainty คือมันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนไงพอเปลี่ยนแล้วมันจะเจอความไม่แน่นอนเจออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือลดความไม่แน่นอนตรงนั้นลงให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการเปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นให้มีความชัดเจนนะครับถ้าเราลดลงเนี่ยคนจะกล้าเปลี่ยนมากขึ้นเขายกตัวอย่างอันนี้ฮะซึ่งผมก็ชอบนะคือ Dropbox คือนึกภาพนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีไฟล์ที่มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์เราแล้วเราก็กลัวไฟล์เราหายเราก็เลยมีฮาร์ดดิสก์external hard disk มา copy ที่นู่นที่นี่ในทําไดร์โอ้โหเรามีไฟล์เต็มไปหมดเลยแล้ววันนึงมันมี Dropbox โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณเอาไฟล์มาฝากเราได้มั้ยเอาไม่ล่ะซึ่งถ้าสมมุติ Dropbox มาบอกว่าเราคิดเงินคุณเท่านั้นเท่านี้เอาไฟล์มาฝากเราเลยเราก็ไม่แน่ใจ1คือต้องจ่ายตังค์ละกับแล้วเราจะได้เซอร์วิสแล้วไฟล์มันจะหายป่าวะมันอยู่ในคลาวอะไรคือคลาวแล้วมันจะเชื่อใจได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีอันเซอร์เทนตี้เยอะไงวิธีการที่ Dropbox ทำคืออะไรคือผมให้ใช้ฟรีแล้วคุณลองดูคุณเอาไฟล์อะไรที่คุณอาจจะหายได้ไม่เป็นไรเซฟเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่คุณใช้ฟรีก่อนไงพอคนเริ่มเอาไฟล์ลงไปโดย Dropbox เยอะขึ้นเรื่อยๆมันมีลิมิตฟรีไม่ได้ฟรีตลอดกาลใช่มั้ยฟรีระดับหนึ่งอ่ะมันมีพื้นที่เดี๋ยวพื้นที่มันก็เต็มครับแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ย uncertainty หรือความไม่ชัดเจนมันน้อยละเพราะเราเคยใช้ Dropbox มาระดับหนึ่งละถึงตอนนั้นเขาจะเก็บตังค์เราก็จ่ายเขามันถึงมีโมเดลที่เรียกว่าฟรีเมียมไงฟรีเมียมคือฟรีบวกพรีเมียมนะฟรีตอนแรกแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มตอนหลังผมเคสนี้เลย Dropbox ผมก็ใช้แบบนี้แล้วพอเราเอาไฟล์ไปลงใน Dropbox เรื่อยๆพอเขาเก็บเงินเฮ้ยไม่จ่ายเนี่ยมันยากนะที่เราจะแบบเอาไฟล์ทั้งหมดที่โหลดไปเอาออกมาใส่ฮาร์ดดิสก์อีกครั้งมันไม่ง่ายนะครับหรือ Zappos เหมือนกันนะ Zappos เนี่ยคือขายรองเท้าออนไลน์นึกภาพนะขายรองเท้าออนไลน์ใครจะกล้าซื้อว่าออนไลน์เพราะว่าซื้อมาแล้วเกิดมันใส่ไม่ได้นี่คือ uncertainty รองเท้ามันต้องลองป่ะแต่ถ้าซื้อออนไลน์แล้วใส่ไม่ได้เป็นไงวิธีการที่ Zappos ทำคือเอางี้คุณไม่ได้คุณส่งคืนมาเราไม่เก็บค่าส่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาช่วยลด uncertainty ตรงนั้นลงนะคุณลองคุณอยากได้4คู่เดี๋ยวเราส่งให้คุณลอง4คู่แล้วคุณไม่ต้องซื้อนะ4คู่คุณไม่ชอบใจ4คู่คุณส่งคืนมาเลยแล้วฟรีอ้าวอย่างนั้นก็ลองดิ แล้วเขาบอกว่าเชื่อเถอะพอได้ไป4คู่เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ครับเราไม่ส่งคืน4คู่หรอกเราอาจจะเลือกคู่ที่เราชอบหรืออะไรตามหรืออะไรหลายๆครั้งเราก็เลือกมัน4คู่นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่พยายามลด uncertainty มันก็สามารถเปลี่ยนใจผู้บริโภคถ้าลองบอกว่าซื้อแล้วไม่รับคืนผมไม่กล้าซื้อรองเท้าออนไลน์หรอกเพราะว่ามันแพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้วิธีการแบบนี้ในการลดไอตัว uncertainty อ๋อมีเคสอีกอันนึงที่อ่านเจอในหนังสือนะเคสของ Acura นะซึ่งมันเป็นรถพรีเมียมคราวนี้คนมันก็ไม่แน่ใจใช่ป่ะรถมันดีไม่ดียังไงนะเขาให้โรงแรมนะเอารถ Acura เนี่ยพานักท่องเที่ยวของโรงแรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาอะเป็นกลุ่มพรีเมียมอะพาชมเมืองครับมันเหมือนกับกึ่งๆว่าเราได้ทดลองใช้รถแล้วเมื่อเราได้ทดลองใช้รถเราก็มีโอกาสติดใจว่าเฮ้ย Acura นี่แม่งเจ๋งว่ะแล้วเราก็มีโอกาสซื้อออันนี้ก็เป็นการลด uncertainty ลงนะครับหรือหลายๆครั้งนะครับที่มันเป็นการลดแบบเขาเรียกว่า friction นะครับ friction คือบางอย่างเนี่ยการตัดสินใจคนมันรู้สึกว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วอะมัน reverse ไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เขาเล่าเคสของการ adopt สุนัขคือมันมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราอยากจะไป adopt สุนัขเนี่ย adopt ก็คือรับมาเลี้ยงอะเราก็ไม่แน่ใจว่าสุนัขมันดีจริงไหมมันจะนิสัยเสียหรือเปล่าโน่นนี่นั่นคนก็ไม่กล้าที่จะทำคนก็ไม่ทำถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจคนนี้ให้ adopt สุนัขทำไงเราบอกเอาไปเลี้ยง2 weeks ถ้าไม่พอใจเอามาคืนได้แล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่พอเอาไปเลี้ยง2 weeks ไม่ค่อยมีคนมาคืนแล้วครับแฮปปี้ละมีความสุขละเพราะ uncertainty มันลดลงหรือความไม่แน่นอนมันลดลงอันนี้คืออันที่3นะครับ reactance นะการต่อต้านอันที่1นะครับ endowment อันที่2นะครับแล้วก็ distance อันที่3นะครับuncertainty อันที่4แล้วนะครับอันที่4อันสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า corroborating evidence คือหลักฐานที่จะมายืนยันนะครับคือบางอย่างเนี่ยการที่เราจะให้เราเปลี่ยนใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องการ proof เราต้องการหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหาไอ้หลักฐานยืนยันเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้คนกล้าที่จะเปลี่ยนมากขึ้นนะครับในเคสของcollaborating evidence นะครับคือเขาบอกว่าพยายามหากรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่นถ้าสมมุติว่าเขาพูดเคสแบบนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราอยากให้เพื่อนเราเปลี่ยนใจนะครับเราหาคนที่มันจะมา endorse เราเราบอกแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้ได้ยินจากเพื่อนหลายๆคน multiple source of evidence ก็คือมีหลักฐานจากคนเพื่อมีหลักฐานจากเราแล้วก็มีหลักฐานจากเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านก็พูดเหมือนเราผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมสมมติว่าผมอยากให้คนนี้ออกกำลังกายผมเดินไปบอกออกกำลังกายดีนะไอ้เพื่อนเราก็จะบอกได้ยินมาแล้วเฉยๆว่ะแต่พอเย็นนั้นเนี่ยเพื่อนอีกกลุ่มนึงของเขาก็บอกว่าเฮ้ยออกกำลังกายดีนะเว้ยดีมากเริ่มมีความลังเลแล้วเอ๊ะตอนแรกคนพูดคนเดียวตอนนี้มีคนพูด2คนต่อมาเขาไปเข้าคอร์สไปเจอเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงก็บอกออกกำลังกายดีนะเนี่ยนี่คือเหตุผลครับเวลาเราเจอ evidence ที่มาจากหลายแหล่งหลาย source เนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจมากขึ้นในทางการตลาดเขาถึงพยายามโฆษณาจากหลากหลายมุมมองไงเดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่าน Facebook เดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่าน podcast เดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่าน YouTube เฮ้ยแล้วมันมาจากคนที่หลากหลายด้วยนะก็อาจจะช่วยนะอันนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะสรุปทั้งหมดนะครับผมเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเป็นหลักการที่จะเปลี่ยนใจคนซึ่งมีทั้งหมดอยู่5อันนะครับตัวย่อคือ reduce ตัว R คือ reactance นะครับสรุปสั้นๆว่าทำยังไงก็ตามให้คนมีแรงต่อต้านน้อยลงนะครับการทำให้คนมีแรงต่อต้านน้อยลงก็คือให้ทางเลือกแล้วให้เขา convince ตัวเขาเองให้เขาทำให้ตัวเองเปลี่ยนใจนะครับอันที่2คือ endowment นะครับ endowment คืออาการของการที่บอกว่าถ้าเราเป็นอยู่แบบไหนแล้วเราจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องทำให้เห็น cost of inaction นะคือต้นทุนของการอยู่เฉยๆอันที่3คือ distance นะครับคือการจะเปลี่ยนคนเนี่ยต้องค่อยๆเปลี่ยนเขานะครับนะไม่ใช่เปลี่ยนทีเดียวแบบจาก Republican เป็น Democrat เลยทีเดียวมันเปลี่ยนแบบนั้นได้ไม่ง่ายต้องค่อยๆเปลี่ยนนะหรือหาคนที่อยู่กลางๆก่อนดึงตรงนั้นเข้ามาเป็นกลุ่มเราก่อนน่าจะได้ง่ายกว่า อันที่4คือ uncertainty คือมนุษย์ไม่ชอบความชัดเจนไม่ชอบความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องลดความไม่ชัดเจนนั้นนะโมเดลของfreemium ที่เล่าให้ฟังของ Dropbox ก็จะช่วยได้แล้วที่หน้าคือcollaborating evidence นะครับ CE ก็คือทำยังไงให้เขาได้ยินจากหลากหลายแหล่งนะครับก็จะทำให้เขาเปลี่ยนใจได้มากขึ้นเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับชื่อ The Catalyst How to Change Anyone's Mind ของ Professor Jonah Berger เข้าใจว่าไม่ยังไม่มีแปลเป็นไทยแต่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.